Ongitorri guztioi, gaur ondarra oaken grabatu etzen eta ETB-en emititu etzen bosgarren kapituloa jokatuko dugu. Eta pertsonaiak ere diferenteak izango dira. Gaur gurekin izango ditugu Jare, bilatzaia, Anton, fixerra edo bai, lortzaia deitu dezakegun pertsona, Mikel, hautsia, eta Mamadu, Ronina. Zuek laurok delinkuente kuadrilla bat zarete. Krimen antolatuaren baitan, gutxi gora bere antolatuta zaudeten talde bat zarete. Baina gehiago gustatzen zaizue esatea eta pentsatzea afinitate haren arabera lan egiten duen profesional talde bat zaretela. Gaur, herriaren sarreran dagoen Artabide kalean daukazue hitzordua, Antonek deituta. Sarbide horretan beti egoten da autoren bat. Beti egoten da norbait. Baita gauerdiko ordu txiki hoietan ere. Gaur gaua itsasaldeko kostako errepide estu eta kurbadun honetan, gau itxia da eta euria gogoz erortzen ari da. Hotz egiten du. Anton, zu iritsi zara lehenengo. Beste itxaroten ari zaren artean, gogoratzen duzu enkargua jaso duzula. Hoi bezala ez daukazu izenik. Sinadura bezala ilargi erdi bat, baino ez. Baina enkargua argia da. Herrian, azkenengo astean, gertakizun desente egon da, gauzak mugitu egin dira, gauzak ez daudeia da, lehen zeuden bezala. Eta lakoetan aldaketa handia gertatzen direnetan gertatu diren legez, ari mutur batzuk solte gelditu dira. Korapilo batzuk oraindik askatu gabe. Eta hor aukerak sortzen dira zu bezalako pertsonentzat. Bidali dizuten enkargua zehatza eta zuzena da. Antolatu talde bat eta aurkitu ontzaren alijo sekretua. Badakizue, ontza ja ez dagoela herrian, baina zure kontratatzaileak, enkargoa bidali dizunak, argi izan dizu, badakiela alijo bat herrian dagoela. Ez daki non, eta hor sartzen zara zu. Eta zuri pasatu dizu enkargoa, eta zuko nartu egin duzu enkargoa, alijo hori aurkitzeko. Dakizun bakarra, potatorekin hitz egin behar duzuela da. Anton, zuk esan zertan ari zaren pentsatzen eta besteak heltzen diren artean zer duzun buruan?
Galdera bakar bat, nik ontzaren benetako identitatea ezagutzen dut, ezta?
Bai.
Ados. Bueno, ba, pentsatzen ere naiz, talako enkarguetan, ba, beti badaukagula aukera dirutxo bat ateratzeko, interesgarria izango dela, baina badut kezka apur bat, ze nahi nuen kuadrilla eder bat osatu, lau lagunekin, baina buruan neukanetako batek ezezko eman dit. Beraz, lortu behar izan dut beste bat, zeinaren gan ez daukadan konfiantza handi girik, bai, normalean lan egin dute etorriko diren beste hiruekin, birekin, batekin bereziki, ba, harreman profesionaluna dut, bestea konfiantza ematen dit, baina bestea azken orduko deskarte bat izan da, eta pentsa hola zo eroso sentitzen naizenik, baina bueno, kezka hori badut horren ikan.
Bai, ala da, zure buruari izaten diozu ala ere, bueno, etzen eukala aukera handirik, paketean zetozela nola bait, eta bestalde, gustatzen etzaizun arren, behin baino gehiago demostratu dizula, badituela bere talentuak.
Hori,
Amabiak jo berri dira, euripean zaude itxaroten. Nola heldu dira besteak?
Beraien kontea zetela. Nola iritsi zarete?
A ver, jarraitu ez jantez izateko, hori ez ditorren ez.
Nundik zentu zen?
Taberna batetik, zen, herrian dagoen taberna batetik, wifi adokotela. Taberna noen nahi zorera gai joakin pixkat, ba, investigatzen pixkat.
Ados.
Profesional, oso profesional.
Ni bestaldetik anetorri naiz. Arroketan egon naiz pixkat meditatzen, itxasoari begira eta gore igo naiz.
Zure kasuan gainera, heldu zarenean, ez zaitu uste ikusi. Azal beltza eta arropa beltza duzu eta begietako zuriak eta zuri irribarriak baino ez zaitu delatatzen.
O, maskarilla igual, eh? Baino.
Maskarak jantzita dituzue, hori zuek esango didazue. Ez dago garbi non eta noiz gertatzen ari den, hau, maskara jantzita duzu?
Ez da giz, nek bai.
Jarrita garrugu eta 2 metroko distantzia.
Ados?
Nik ez dauke jarrita, gorrotu ez gainera. Poltsikoan amakit bazpare beti ere gainen ekitza egokizaten da, baino nik ez dauke jarrita. Are gehiago, aurpegin dauzketen orban danak eta zauri danak, batu liskarretakok eta adienak, askotan, liskarra askotan egon bain naiz. Horren ondorio die, baino beste batzuk ebai nik indakoak. Gizarra mozten detenen askotan gustatzen baitzait, nire buruai, nire azalea zaurikitea. Eta area, ni hortik area jaunez ebai, hortik buelta batzuk eman da, paseoan, eta nire fantasietan ebai galduta pixka. Tarea oinetiko.
Zer sentitzen duzu zure burua zauritzen duzunean? Zer eskaintzen dizu une horrek?
Bueno, zabaldu ite izai, pentsamendua pixka. Da, pixka, minean oinazea eta plazerran arteko zerbait, ez? Eta gehienek ez ditu ulertzen, noski. Horregatik askotan sartu izan haute, sartu irten eta ibiltzen psikiatriko gotik, eta hori izaten da askotan arrazu, nire burua zigortzean, nire plazerra emateiz, eta burua zabalditeiz.
Sentitzen duzu orain behar izanik, Mikel, zure burua zauritzeko?
Guain ez. Guain plan o zerbait dago, jade laune naiz, eta bakit beran bitartez plan bat daola, eta arean, hijo, zerbait planifikatu hauketenen orduin, bueno, ez gogo hori sentitzen, normal.
Ba, han aurkitu zarete, Antonen kotxeko argiek iluminatzen dute eraikin zahartu bat, eraikin pintadas jositako eta belarra zita duen eta goroldioa zita duen eraikin zahar bat, inork ez daki oso ondo, zer egiten duen horrek hor. Eta euria, zera, argi, kotxeko argien bi izpien aurka ikusten duzue erortzen, tanta zuriak erortzen erritmikoki. Antonek agurtu zaituzte, badirudi operazio honetako burua bera izango dela. Eta Laurok juntatu zarete lehenengoz. Anton, hemen dago zure taldea, onerako edo txarrerako, hau da daukasuna. Ez dakit, zer esango diezun.
Bueno, badakizue zertarako etorri zareten edo azalpenik edo eman beharko dizuet. Hoi bestela ez dituzio etxerako lanak egin, ezta? Ados. Bueno. ontzaren drogaren bila aritu beharko dugu. Diru desente eskaini digute horren truke. Badakit zuen lehenengo tentazio izango dela alijo hori lortu eta zuentzat geratu edo gure artean banatzea. Aldez aurretik esango dizuet ez dela ideiarik onena. Alijo horren jabeak edo jabeek ezagutzen gaituztelako. Beraz, egin dezakegun onena da, topatu, eskatu digunari eman, diru desentetxo bat atera eta beste inolako arazorik ez eduki. Horretarako gure pista bakarra, Maister, kogorazi duzu?
Potato, potatorekin hitz egitea.
Potatorekin hitz egitea da.
Euskal Herriko kostako herri guztietan gutxienez potato bat dago, eta herri honetan ere, ba, omentago bat.
Eta hau guztia, alik eta diskrezio handienarekin egin dezagun, badakizue txakurrak hemendikan ibili direla, hilketa batzuk eta tarteko, beraz, etzaigu inori komeni arreta gure gain jartzea. Beraz, lasai, espero ezagunez behar izatea gure gaitasun berezirik, eta lor dezagun droga, entregatu, diru irabazi, eta ea hilabete pare batzuetan baz dugun berriz elkar ikusteko beharrik. Garbi aldu zu denok.
Bai.
Zalantza denik. Iratzen diot eta hori ez alda ez da bai da garria. Dana eman bar dio edo eskuratzen dugun dana eman bar dio edo guretzako zerbait ez aldeu galdituko.
Zuk hor dauzkazun orban horiek min eman zizuten egiten?
Ez.
Bale. Ba, hauek egingo digutenak bai. Min eman.
Anton.
Eta zuri ez dakit, beste hoi bai.
Beraz, Anton.
Zaila gaitezten egiten.
Eskatuko dizut, baduzu bi desabantaia ditu zure pertsonaiak. Eskatuko dizut, bigarren desabantaia gaitik tiradatxo bat egiteko. Eskatuko dizuke, amarreko bi dado botatzeko. Besteok, Mikel, bai. Zuri ere eskatuko dizut biko dado bi botatzeko, ea zure zaletasun kimikoa, zer moduz dagoen? Eta beste bioi, Mamadu eta Jare, eskatuko dizuet Gorka Bikain, edo kalitate honeko materiala kontsumitu berri duzu, edo behar bada misio honek zentratu gintzaitu, baina ez daukazu arazorik. Oso tira da honatera duzu. Xavier,
nik amarreta gogoan gehibi daukat, gogoan izan hori.
Bai, amabi batekin, aguantatu duzu, esan diozuna, benetan esan diozu, baina, zalantza bat ere indu, Mikelek, zure gogoan. Benetan, ba aldakite zenbat droga dagoen. Ez adritzateke posible pixka bat, agian gordetzea zuentzako. Zalantza hor gilditu zaizu. Bueno, Mamadu, jaren,
bai. Guretzat, niretzat.
Exacto, zuretzat. Jare, Mamadu, tirada ban askatuko dizuet, polizia aspaldi baitabil, zehazki zuek bion bila. Arrazoi ezberdinen gaitik, baina jakinen nuke ea haien arreta zuen gandagoen, une hauetan.
Hostia. Ez zailo zer gehiago behar, gehitu behar, eta?
Ez, badakizu, zuk bere badituzulako, nola bai, txoritxoak, neku ezberdinetan, badakizu poliziak ez diola zu bilatzeari utzi, Mamadu. Ez daude bereziki hurbil, baina badakizu zure bila ari direla. Kontu handia zibili beharko duzu.
Ados. Bai, gaina horregatik nator arroketatik. Lasaitasuna bakarra dea eta ikusten dudan soinu bakar hori, baia norbaitena den jakiteko.
Mm-hmm. Berezik ikeskatzen zaitu, erreza da uniformatuak daudenean ikustean ondi datozen, baina agente kamuflatuek berezik ikeskatzen zaituzte. Ez dakizu oso ondo paranoia den, baina uste duzu aspaldian jente azuri begira ikusi duzula.
Bai.
Jare, bai.
Ba, bai, bai.
Esan, mamadu.
Ez, esango nun ere, irukide hauek ezagutzen ditu alako, ez dela ere, susmopean eukiko nitula.
Bai. Bai, zorionez, maila horretan badakizu beste hiru hauek ez direla poliziak.
Oida.
Jare, tira da txabarnez, ez?
Sei bat,
ui, sei bat, atera duzu.
Ondo.
Ui, ze ondo.
Primera,
ba. Buah, que buena. Vale, Jare, zu wifi-a erabiltzaren arrazoi bat, aldean badara matzazu sakelekoak eta beti daukazu interneteko sarbidea. Taberna zulo zikin horretan egon bazara wifi-a erabiltzen da, sare ilunean, darknetean ibilizarelako, poliziaren artxiboetan eta frekuentzietan sartzen, eta tamales, esan behar dizut, polizia zure atzetik dabilela eta errekurso guztiak mugitzen ari dela zure azkenengo kolpea eta gero. Badirudi irradarrean agertu zarela eta zure bila datoz. Ez dakit, hori badakizu, ez dakit, bestei esan nahi diezun.
Momentu, eixile egon,
Ba, horrela segai daude gauzak. Izen bat daukazue eta gauerdia da. Euripean zaudete parkin moduko batean. Herri iradoan, errepide galdu batean, itxasoari begira. Zer egin gozue?
Bueno, ba, kotxea hor daukagu, ezta?
Bai.
Osa, kotxean joan ez, ezta?
Bai.
Bueno, potato ni buruz zehozer baldakigu. Ba, batean, bueno, mamaduri begiratuko diot, eta konturatu naiz, agian pixkat urduri edo dagoela, eta nik badakit olako egoerak pixkat kudeatzen, olako urduritasunak, eta gogoratu naiz, bera zagotu nuenean, egin nio lehenengo txisteaz. Mamadu, zer zaude, mozkorra, oso mamadu zaude, eta ez dut horrekin, gogoratuko dela pixka bat elkar ezagutu genuenekoa eta lasaituko delakoan nago. Jareri ordeaz diote zer nabaritu, bai? Ez dakitola ikusten dut, baina ez dakit oso ondo zer duen. Eta horren ondoren ba galdetuko diet. Ba, aldakigu zerbait potato hau edo nun ibiliko den.
Badakizu zerbait?
Nik ez.
Printzipioz misio edo dena dalako hau, ointxe bertan entertu gara, hortaz, nik behintzat ez dakit ezak.
Arrastu ikus.
Bueno.
Borduan, gogoratu beharko dut, ea nire kale jakinduriak zer eskaintzen didan.
Oso, no?
Azken aldian ez dut, ez naiz herrian asko mugitu, beste negozio batzuetan aritu naiz, eta potato hau ez zait bereziki ezaguna egiten, baina badakit droga kontuak eta katu tabernan mugitzen direla, eta dei pare bat egingo dut kale jakintzarekin, ea horre katu tabernakoek ezagutzen duten potato hau edo handiko ikusi duten.
Oso ondo, eskatuko dizut ostasun tirada bat, informazioa lortuko duzu. Jakin nahi dudana da, ea zure interesa zen punturaino kamuflatu dezakezun. Bai? Esan beharrean norbeten bi jasoa zela zuzenean, ba, ea zure galdera beste modu bat eterakit dezakezun. Egitazu, ostasun tirada bat, mesedez?
Amairu gehi bi amabost, eta ez dakit, gero kale jakin duria batik, kale jakin zartik gehiago nukean.
Ba, oso galdera hona da, oso tirada hona da, horrentz esango daizu zer lortzen duzun, eta zuk esan zer interesartzen zaizu.
Ez, jakin nahi duena da, ea honen berri daukaten, baina zaiatu nintzen berari buruz galdetzen, baizik eta besterik gabe galdetu diet, ba, berre azken aldian ze giro dabilen, ze jende mugitzen duen, nik materiala erosi nahiko banu, ba, nori eskatzea dudan eta besteak beste ba, izan batzu botatzen joan dira, eta lortu dute pixka bete informazioa jasotzea potatu honi buruz, baina inork susmatu gabe justo berari buruz galdetu nahi nuenik, baizik eta oroar olako argazkia edo atera nahian nengoela uste zuten.
Oso ondo, ba, aukera emango dizut galdera hauek egiteko. Adibidez, galdera mota honetako galderak egin ditzakezu. Hiru galdera, egin da, atera duzun tiradekin, hiru galdera ari erantzungo nizuke. Zer dakizue pertsona honi buruz? Ze zurrumurru dago pertsona honen inguruan? Non aurkitu dezaket? Eta nor jakingo luke gehiago berataz?
Azkeneko biak nabarmen, non aurkitu dezaket, nor jakin dezake zer berari buruz, eta agian galdetu nahiko nuke ere ea nor jakin dezakeen berataz aparte, ea norbaiti palorik edo eman dion, edo badagoen berarekin azer, bereziki azerre dagoen norbait. Galdetza baldin vale. Daukat?
Bai, ba, potato jonki bat da. Herriko jonki ezaguna da, jonki izaten dara matza azkenengo 40 urteak. Badirudi, ilezkorra den jonki bat dela. Sartu duen mierda guztiarekin aspaldi beharko luke iotz, baina inoiz ez da erortzen. Paloa jente askori mandio eta herrian behin baino gehiago bota dute portura, behin baino gehiago jipoitu dute, behin baino gehiago amaitu du ospitalean. Baina beti itzultzen da. Zurrumurruek diote, azkenengo bi asteetan desagertuta ibili dela. Baina zure kontaktuek esaten dizute katu tabernan ibiltzen dela goizaldean. Beti material baten bila, diru eske, favoreak saltzen.
Mm-hmm. Ados.
Ah, ba. Eta nor jakin dezaken gehiago berataz, Yusef, droga trafikanteak.
Ados. Ba, komentatuko diete taldekidei. Eta esango diete ba bihar goizean katu tabernara joango garela, baina orain denbora aprobetxatzeko ba Yusef honengana joan gaitezkela.
Kontaktuk esan dizute batez ere gauez ibiltzen dela potatu, ez da argi zalea. Baina bai bai. Baina bai.
Ez ulertu zu parkatu, gauez ibiltzen bada, bale. Zer ordu dugu orain?
Orain izango dira gauerdia pasata, 12 erdiak edo.
Vale, o sea, hortik, orain nor topatuko dugu, ez, katun?
Hori uste duzu, zuko,
Vale, herri honetan orain dik iruretan izte dituzetan, ez?
Zago... Bai, herri honetan badauka, nola baiteko burbuia moduko bat. Normalak ez diren gauza gertatzen dira eta normalak direnak ez.
Ados, ba, komentatzen dut eta benga, guazen Yusefonen bila, eta saiatuko gara informazioa lortzen, baina hori, atentzio berezirik piztu gabe, bai?
Autoa hartu eta herrirantza sobaste, euria gogoz ari da, aparkatzen duzu eta katu taberna ez dago urrun. 80. hamarkadatik ez da aldatu. Pegata berdinak, musika bera, inork ez da darama maskararik barruan eta mundu guztia erretzen dago. Eta batzuk inolako lotxarik gabe kokaina marrak egiten ari dira barra gainean. Giro ertxi klaustrofobiko, baina zergaitik ez enkantodun bat dago. Euskal punk rock zarra entzuten da bafle distortzionatutatik eta txiz eta garagardu zaina dago inguruan. Giro hori, zer egingo zuen?
Bueno, agian binaka sartuko gara, ez? Laurok batera igual hola itxura impresio handi xamarra emango dugu. Sartuko gara binaka eta gero barruan elkartuko gara hola topo egin ezan bagenu bezala edo?
Ados, bai. bai, ezagun atentzioa gehiei deitu.
Bai, niri garren tanda nijoa, ez? Hor barruan, hor erigabeko jende pila dago, eta nik ezin dut, nire horreak eno guztien hor sartzen. Baina, bueno, sartuko naiz, baina gutxi xio.
Bai, sartuko zara lanak eskatzen duelako, baina ez zuka lanai duzulako, ez da?
Hori da, hori da.
Nik aurrera itet, abisau gabe.
Anton, antolatzen ari delarik taldea, ikusten duzue, nola Mikel inori txaron gabe sartu egiten den. Anton, ez zaizu hostiari gustatu, berriro ere Mikelen jokabidea.
Zergatik ez dago jende profesionalik. Bueno, ba, itxengo dugu iruz palau minutu, haber tipu alazaitzen dan, eta sartuko geha gubilok, topo egin izan bagenu bezala itzengo du berakin, eta Mamadu, zu sartu gero bos minutu ondoren.
Ba, nik sartu baino lehen, ba, ordena gabila kotxean dutxuko, eta prestatu dut rollo daukadan ekipua, bloke meretzia, gehiatu kargatuta dagoen, eta jarriko dut rollo besatean edo kartutxeran sartuko dut.
Nun eramaten duzu normalean pistola hori?
Ba, besatean.
Ados, ba, hor dara pasu.
Iran teoriekin hamen sartute.
Bai, nola da, nola zuaz jantzita, jare?
Beltzez, ba, hile giri urdinakin, da kriston piltzeak, eta argala eta zirbila naiz, baina, bueno, pixkat beltzez, da, kamuflatzeko, gauen kamuflatzeko, baina, bueno, kamiseta, ja, ba, airez morea da. Baina, kaldua zidaera eta prakak eta zapatillak, beltzak.
Orduan pistola ez da ikusten kanpotik, ez da?
Ez da ikusten, ez.
Ados. Mikel, zu sartu zara lehenengo tabernan, besteok ez dakite zer aipatu nahi duzuen, Mikelekin joan baino lehenago? Ados, ba, Mikel, galdera bat, sartzen zarenean zeri begirari zara? Elementu materialiari zara begira, jendeariari zara begira, edo behar bada beste nonbait daukazu arreta jarrita?
Ez, esan nahiko zentrauta nago, bai, gure helburu hontan eta sartu naiz jendeari begira batez. Bakit zegiro da honta berna hortan, eta ikusteet jendea ba, lotxa ipea idala drogatzen, baina bueno, nik poltsikoan damakitanakin lasaina eta materialai ez dio behiratzen. Nik, hoxe, pertsona izuzenen, eta are gehiago, ba, nire drogaz aletasun honengatik, akaso, ezagutuko ez, aipatzen nahi gehan, ba, kameioik edo olako, bueno, okonsumitzaileik edo norbait.
Eskatuko dizut, edo egoera irakurtzeko edo pertsonak irakurtzeko. Egoera irakurtzeak pixka bat dinamika orokorra emango lizuke, eta pertsonak irakurtzen badituzu, pixka bat gehiago fijatuko zara pertsona konkretuen emozioetan, intentzioetan. Edo, nahi baduzu, intuizio magikoa erabili zenezak.
Erabilingoet, intuizio magikoa.
Bale,
piskat, ba... Gidoare pertsonen gan jarri nahi eta arreta gehiago, baina, bueno, orokorren pixka, nola, zegiro ematen nahi den, bai.
Bale, bagida zu tirada, harima tirada bat, mesedez. Ukerrez banago, gehiago ematen dizu horrek.
Hama bost, orduan.
Hama bost bat, eh? Ole. Segundu bat, eh? Bale, gorde ditzakezu hiru ertz irabazi dituzu. Bat, oraintxe bertan erabili behar duzu, esango dizut nola, eta beste biak erabili ditzakezu orain edo gorde gerorako. Bai? Beti ere, lokalizazio honetan erabiltzeko. Aukera emango dizut, nahi duzunaren aura irakurtzeko, nahi duzun pertsonen aura irakurtzeko, hemen elementu magikorik dagoen jakiteko, eta ea hemen ilusioa ez dakizu oso ondo zer den ilusioa, baina ea hemen ilusioa nun den ahulen jakiteko. Orain zerbaiten bilari zara, zer da? Orain ikusiko duzuna, zeren bilari zara?
Karo, bate, oain ibili barri.
Bat bai, bat bai. Eta beste biak gorde ditzakezu gerorako.
Bale, aura bat irakurri nahi, norbaiten pertsona konkretu baten aura irakurri.
Norendan fijatu zara, jente asko dago. Badago tabako eta kosto lanborro sendo bat, baina jente asko dago hemen. Burrundada honen barruan, ba, egongo dira gutxienez 30 bat lagun. No, norengan fijatu duzu.
Bai, fijatu baino deskarta ditut, hoxe ez, ba, droga zalean ez, eta pakit zein da bilen, kontsumo bat ikor, zein da bilen parrandan, eta zein negozio itera. Eta pixkat, negozioa iten da bilen norbaiten jarri nahi eta horretan.
Badago gazte bat, arabiarra dirudi, saharauia dirudi, apoiatuta dago komuneko sarrerako horma baten kontra, badirudi ez zaxola erabatekoan, badirudi ez duela hemen egon nahi. Bere jarrerak esaten du bulego batean lanean dagoen funtzionari aspertu bat dela. Baina noiz benka norbait hurbiltzen zaio, eta noiz benka zerbait ematen dio norbait horrek. Badakizu droga trafikatzailea hor dagoela. Aurkitu duzu, Josef.
Agos. Bueno, aten nao, naiz sartu naiz fiskal, motel nabil ibiltzen eta hori ikusita zai gelditzen naiz nere kideak sartzeko. Momentu hori behaiei kontatzeko ikusi.
Zuke nolabait orain lokalizatu duzunean, Josef, nolabait beste guztia itzali egiten da eta bera ikusten duzu kolore biziagoekin bezala. Eta ezin duzu ebitatu, zure intuizioak esaten dizu, emantz badagoela joko berezi bat, ematen duena baino gehiago gertatzen ari dela taberna honetan. Ez dakizu oso ondo zer, baina sentsazio ematen dizu jendea hoi baino gehiago drogatzen ari dela, eta ematen dizu sentsazioa hoi baino sexu harreman gehiago egoten ari direla. Bi korronte balira bezala, bi azpi korronte balira bezala. Oso sentsazio arraroa da. Beste hori, zer egingo duzu?
Ba, sartuko geha ez, eta Mikelen gana jun.
Mikel, sarreran ikusten duzu, eh? Zer edaten ari zara, Mikel?
Zerreza bat, botei imate.
Eta horrek ikusten duzu, barran eserita, bakarrik? Botellin batekin. Inguruan parranda gogorra ikusten duzu. Jenteak ez dara maskararik, erretzen, edaten, elkarrekin enroiatzen eta eskusartzen, eta marrak sartzen barra-barra, animatzen ari da ambientea. Musika atronatzailea dago jarrita. Ez duzu ulertzen nola usokideak ez diren kesuka ari. Zer egingo duzu?
Lehu zertzerakoan, mikiren gana biduko naiz, eta rio atzetik bat fiskal bezua jartzen, zerbait ikusizu? Zerbait interesantea?
Bai, eta una pixka eta OPK bezala esate jo. Hor dago bihatzen nahi dean Josef, ez da? Zan izan da.
Josef, bai.
Negu pixka disimulokin da behatuko dutea fitxatzeko nor dan Josef delako hori.
Bale, nik keinu bat ingo diote jareren gana. Ez dut nahi inork ikustean Mikel ezagutzen dudan ikorengoz.
No, bani kina ikusita, ba, bai ezkoa esango dut, edo nolabit ulertu duala erantzengo dut.
Ba,
ez super... Zara holan.
Indar bereziak.
Jare, gizon gazte bat hurbildu zaizu oso mozkor dago. Eta aixo guapa. Aterako dizu trago bat. Oso guapa zara.
No, vuelta a Mangota, reconocido que va a ser un orden tipo A. Pero...
¿Está aquí? ¿Te has agotado
eso? Aleatorio, ¿ala?
¿Está aquí? ¿Te has agotado eso?
Ni que se me lo que es.
Ez duzu ezagutzen, agian inoiz ikusita, baina zure buruan mozko random, baboso random bezala deskodetzen duzu aurrean duzuna. Insistitzen ari da asko, atera nahi duzu zerbait edo zurekin joan nahi duen duen baitera edo zerbait. Bere hatxa usaintzen duzu eta komuneko zulo batekin usaina du.
Bai, eta zango jota, garagardo bat, ez dut garagardoa pistatik, eta garagardotik ez dut pistatik alduko, prozesu zuan, eta eskuan dukaren, ba, tapa hori ingo dut, bada espada. Ez ere, zartzeko barruen.
Bale. Ba, tipuak desparramatzen ditu pila bat txampon, jausten, erdi jausten da, montatzen du kriston estena, baina, bueno, handik rato batera garagardo bat ateratzen dizute.
Ni garagardo hartu eta buelta nago ez da.
Es Juan. Eso guapa zara. Tipoa astun jarretzen ari da eta gainera eskubua luze xamar du, ipurdia ikutu dizu.
Baina, kanporatea gona erro, jo bera zigo da egin, zan, nirekin etor da egin. Eta kanporan bio dena, bariskate, deku bazter batera edo, jona.
Mamadu, ikusten duzu, jare ertetzen dela tipo gazte mozkor batekin, eta kalekantoi batean sartzen direla biak. Jare, zer ingo duzu?
La pizka txudera irekin gut, eta galdi dugu jo Josefi gut. La pizka dira guztien, ba, ez giri, baina pizka txudera dira guztien.
Bale, eia zu karisma tirada bat?
Bale. Aquí, carisma. ¿Dónde carisma? Ahora, aquí vas, Amar.
Amar. Va. Tipo, gaizki que interpretatzen du zure galdera, eta musturra sartzen dizu musu bat emateko asmoz. Oso mozkor dago.
Kristo gipoia nago jo.
Ba, violentzia tirada bat eskatuko nizuke.
Amaika,
ba, amaikarekin eta bera dagoen egoerarekin, konta idazu, nola jipoitzen duzu.
Ba, ikusten duena, ja, piskate, bota ingo dela nire ne kontra. Pistola hartuta atzeko parriakin, deko parriakin, buruan emango diot. Ea, seko usten dudan eta hor botatala kalian.
Ez duzu seko usten, ez duzu konorterik gabe usten, eta oiuka azten, horako oso patetikoa den oiuak egiten. Jendea, kalean erratzen ari zen jende bat bazegoen, eta horbiltzen hasi da. Mamadu, zuk ikusi duzu estena guztia, zer egingo duzu?
Ba, ez dakit, nire kidea lagundu alduan neurrian.
Nola? Jendea hurbiltzen ari da, kuriosoren bat, ez da oso ondik usten.
Nire hurbildu baino lehen, pistola pixkale sartuko dut, eskotetu dengo dut, eta pixkate oiuka, ez dengo terroi, bontatzale maekatu bat, olak ez erbait, oiuren bat, pixkate, ez justifikatiko baina, bueno, pentsa alzaten ez dela, bueno, hori bazan, baina nik ez duela jipoitu de balde, nola ditu zateko.
Tipoa, mozkorra dago, kriston hostiarekin buruan eta botaka kiskurtuta lurrean, euripean, oiuka, oso estena patetikoa. Eta jende inguruan, kuriositatez, baina gehiago morbotik benetan laguntzeko asmoz baino.
Pixka gara jun ingo nazartik eta berrezka garrana zartu gona.
Ondo, ba...
Ez dago egin, zeinale bat rollo, tena ondo da, zeinale bat egin dago egin.
Bale, Mamadu, lagunduko diosu jarri tabernara bueltatzen edo, zer egin goduzu?
Ba, igual denen aurrean mozkor jipoitu hau atera ingo dut, ola showa bukatzeko. Zagitambula tegira edo nunbaitera eramango banu bezala, baino kalertzean utziko etor.
Ondo.
Eraikinari buelta eman eta hor utzi.
Bai. Tipoak guzti honetan negarrez hasten da, botaka egiten du, bueno, da despojo bat. Eta tarte horretan jare zu barrura sartu zara. Barrukok ez dakite tarte honetan zer egin duzuen.
Bo, nik bitartean Mikel izkatu diot gerturatzeko, ez dakit gerturatu dan.
Junaiz. Junaiz.
Vale.
Bai.
Eta diote...
Zerekin jokin, baina juninek.
Esan diot, okurritu zaitela formula bat Josefen gana gerturatzeko, eta da, plantak egin, bera droga bila etorri zaidala, eta nik esan diodala hola ja azkenean nahiko ozen. Ez detela fiatzen, ostia, ez dakatela inori ez diotela zer usten. Eta horren gero bera jutea Josefen gana, esan ez orentxe diru gabe dagola, eta baina pagatuko diola, zepotatok dirua zor diola. Eta txorra horro guztiarekin, helburua da, ba, galdetzea, jode, eske potatok dirua zordi, ikusi aldeztu, eta olako aukera bat edo eukitzea.
Eskatuko dizu tirada bat, musika oso oso altu dagoelako, eta plan guzti hau, elkarri belarrira iaia oiuka kontatu behar diozuelako. Ze tirada mota ingo duzue kontatzeko elkarri, edo Anton, nola kontatuko diozu plana?
Bueno, ez, beste gabe, osea, egituko gea izketan, baina pixkate modulatzen, eta jendeak ikus gaitzala izketan, baina suposatzen da, ba, azkenean ez tabaidan edo arituko bagina bezala, ez? Baina, bueno, hasieran nahiko AOPK esango jot, hori, plantak egin diskutitze deula, eta gero june Josefen gana esatea diruik ezakazula eta fiatzeko eta honen galde egin. Hori izango ez dut esaldi guztia, gero hortik aurrerako ja diskusio fingitu guztia, jendeak entzuten badu, be.
Oso ondo.
Ostasuna dakat, orduan pentsatzen dut olako egoera batean moldatzen edizela pikate.
Bai, eskatuko dizut ostasun tirera batea, ze moldatuko zara, baina ea zenbatera nio ondo moldatzen zaren.
Hagoz. Gatzi gehibi, amaika.
Amaika, bai, lortzen duzu transmititzea ideia, eta konturatzen zara gainera jenteak paso egiten duela zuta, senyor, ez dago zuri begira, itxuraz, ez da Josef ere. Mikel, plana zehaztu du Antonek, ez dakit zer egingo duzu?
Bai, iningo ez. Eta bestela ere, bueno, eningo deju ningo naiz eta bere erantzunen arabera ikusiko, gero nola zer reakzio iteten.
Arendan horbiltzen zarenean, lehenengo reakzioa da, diskoteka bateko gorila batek sarrerarik ez duen norbaiti dedikatuko liokeen begiradarena. Ez dizu inolako interesik agertzen.
Bueno, begiratu iten diot, nire begira mantentzen badakit, eta are gehiago nire begira azalatik arago begiratzen dut, bai. Pertsonaren azaletik arago begiratzen dut, eta bere paren jartzen naiz, eta aurpegia gertura pixka. Ez detero aurpegi jarri beharri, hori transmititzen, omen de. Eta saiatzen naiz berriro ere. Ja piatuko otei, bueno, Antonen plana.
Oso ondo.
Gara maizter, oza, hori azkenekoa, orduan ja, izan da oiuka, eta hori ja jende guztia konturatu da. Ez detela fiatzen ostia, joder, pesau, eta junein naiz, eta hori ja jende guztiak ikusi du, ba, Mikel zerbaiten bila ari dala.
Bai.
Eta biztan da ez dakala dirik.
Bai. Zerbait. Mikel, eskatuko nizuke karisma tirado bat.
Ja, karisma minus bat.
Ez bada beste zerbait, gogoratzen dizut, oraindik bi ertz magiko dituzula.
Bai, horreatik. Iningoet irada eta... Amabi, amaika.
Hori da karisma tirada bat, ezta?
Bai.
Bale, oso ondo. Ba, egitez batera, esan duzu intuizio magikoa erabili nahi duzu, edo ez?
Bai.
Bale, ba, ikusten duzunean bere aura, Josefen aura irakurtzen duzunean, ikusten duzunean da, aura hotz bat. Oso pragmatikoa. Ez da poeta baten arima. Mutilionek izon honek daukana. Baina, eskatuko dizut, 20ko dado bat botatzeko. Karta bat ateratzera guaz.
Bale, hor, ze jarri behar dut?
Erre bat erre... de 20.
Indete,
ez dakit, ez dut ikusi. Bi bat.
Bai.
Ba, bat eta bi. Bale, karta hau atera da, hau da deabruaren karta. Bere aurre irakurtzen duzunean, bi gauza ikusten dituzu. Bat, ikusten duzu ariak baleude bezala. Txontxongilo bat izango balitz bezala. Eta une batez, ikusten duzuna... panpina bat da, ez da pertsona bat, baizik eta maniki moduko bat ikusten duzu. Eta gora begiratzen duzunean ikusten duzuna da deabru baten figura ari horiek mugitzen. Oso impresio fuertea. Egin dizuta une batez, bi irudiek gainjarrita ikusten dituzu. Panpinarena, manikiarena, eta droga saltzaile diruzale pragmatikoarena. Eta amaika horrekin bere interesa lortzen duzu, begiratzen zaitu eta zeren bila ari zara mutiko? Denetari daukagu hemen.
Liburua astintzet pixkat irudioi nastu indau, astintzet burua hola, ohituta nago olako irudik ikusten, baina bueno, impacto txiki bat eukietor. Eta droga bilan kontatzei hor. Dirurik ez dagoela, bueno, plana pixkat eta...
Bai, dirua.
Hor barkau, asuntoa zan, esatea, ez, potaton nola zan?
Potato kordeniko diola, ez da, edo?
Hori da,
dirua katu izula, edo. Bera daukala zure diru eta pagatuko jozula liratzen.
Hori da.
Eta zeren bila ari zara, zehazki? Gozokiren bila etorri zara gau gauen?
Bueno, bauket, soinan eramatet, baina nik jako pixkan nahi.
Noski. Baina dirurik ez duzula diosu, ezta?
Alasi da, baina esan dizu zeinek... emango izan.
Bai, interesgarria da. Denokari gara potatoren bila egunotan, ez alda ala. Badirudi zaila dela bera aurkitzea. Tira, egin dezakegu trato bat. Zorretan utziko dizut papelinatxo bat, agian nahiko izango duzu momentuz aurrera egiteko. Eta trukean, eskatuko dizut potato ekartzea. Taberna honetara, berarekin itzegin nahiko nuke.
Ados, trata onartzet, eta lare esate jot, orduan etorriko da, nik baki etorriko da, eta ekarri ingoet, baina bilau behar dugu eta ez dakitzuk arrastu gaitzun. Azteneko tan nun ibilian.
Bai, ez dut ikusi aspaldian, baina ingurura begiratzen du eta hurbildu egiten da belarrera eta esan didate itsasargian. pasatzen dituela orduak. Behar bada han aurkitu dezakezu.
Ekarringo izu. Han baldin badago ekarringo izu. Eta aterat izet.
Ba, agur esaten dizu aristokrata batek zera bat, plebeio bat agurtuko lukeen bezala. Ez da, ja da beste gauza importante batzuetan pentsatzen egongo balitzen zela. Eta inguruan ikusten duzu jendea jarraitzen duela elkarri musturra jaten eta lerroak sartzen eta porroak erretzen eta Josefekin tratuak egiten punk rock musika giroan dagoela. Zer egingo duzu?
Nik ertzoietako bat gaztuko, erabiliko, gitarten ja Josefetik aldentzen egin gehizela. Uste banula elementu magikorik eta aurana gaztaudet, ez?
Bai.
Eta ilusioa ahun zeinu dauken. Bueno, elementu magikona.
Bale. Ba, ikusten duzuna da, une batez, kanporazoa zela, lambroak formak egiten dituen ikusten duzu. Lambroak sortzen ditu figuratxoak. Ke urdin eta gris eta zuria argien eta jendearen arpegien artean. Eta une batez berriro, begiak gurutzatu izan bazenitu bezala, bi gauza gurutzatzen zaizkizu. Eta ikusten duzu, bi indar daudela, bi marea gora eta bera datorrela. Bi influentzia, bi eragin, bi indar, bi energia daudela taberna honetan, katu tabernan, ez zehazki elkar jotzen, baina bai elkar josten, elkarri begira, elkar neurtzen baleude bezala. Eta une batez, bertako tabernako giro ikusten duzu, dantza magiko bat balitz bezala. Ez duzu osondo identifikatzen zeinek diren bi aldeak, baina bi alde ikusten dituzu hemen.
Bueno, gelditu iten naiz, hori barnera unaian, eta pentsatzen hasten naiz, askotan ez diatela, bestek ez diatela ulertzen, ikuste ditudan aura hauek, irudi hauek, eta nola azalduko te diedan nire lagunei, hemen gertatzen nahi dana, o nire sentsazioa.
Irtetzera soa zela, gau itxi eta euritxu honetara, une batez, iruditzen zaizu, neska gazte bat ikusi duzula zuri irribarrez. Eta bularraldean, ezkerraldean, larrosa bat darama. Begiratu duzunean berriro, ez dago.
Bale, albotara behiratzez, azkar, jundan tokitiko desagertzen ikusi eten, tokitiko imaginatzen, eta igual ez dakit beste ertzoi gaztatzeri eten hor ilusioa ahul, ez, zan?
Bai.
Ez dakit hortako neska horren bila iteko ertzori gaztatzea ote eten.
Begiratzen duzu eta forzatzen duzu zure burua pixka bat aratago ikusten. Eta une batez ikusten duzuna da hormak, tabernako hormak zabaldu ingo balira bezala. Ikusten duzu espazio nola zabaldu egiten den. Eta ikusten duzu dantzan eta elkar musukatzen eta edaten eta drogatzen ez daudela 30 pertsona baizik eta 300, 3000, 30.000 pertsona ikusten dituzu. Denak elkar igurtzen, denak edaten, denak esnifatzen, denak erretzen. Eta berriro ikusten duzu borroka hori, sokatira hori bi alde horien artean. Baina neskaren berririk ez duzu ikusten. Baina espektakulo honek bai marka bat utzi du zugan. Eskatuko dizut gogo tirada bat eta minus bat. Daukasun oreka mentala bajua denez, honek eragin egingo dizu. Hasi zara nahazten, zer den erreala eta zer ez. 11. Ados? 11 batekin. segundo bat, eh? Beste ojoan pentsatzen zer egingo duzuen tabernatik irteterakoan. Bueno. Vale, 11 batekin zure desabantaila bat aktibatu egiten da. Ze desabantaila aktibatu zaizu?
A ver, hautsia eta drogazalea dauke, desabantaila.
Ba...
Nola eragingo liakete.
Josefek eman dizun papelina hori, edo zuk zurekin zen eraman zerbait, baina... Badaukazuko gobizia.
Ados. Hori. Horeka mentala galdu baino leno. Erabakitzet ikuste ditut irudio horiek lanak eta nabaritzet berriz nire mundu sartu nahi naizela zulo baten eta behar dut desabantaila hori hortik iratzen. Droga hartu eta nire oreka mentala ba, mantentuko.
Zengo duzu, txutatuko duzu heroina, kokaina esnifatuko duzu, zer egingo duzu?
Txute bat, bai.
Vale. Komunera...
Dana harin ikustetenen, hau baretu.
Komunera sartzen zara eta, bueno, espezialista zara eta berehala prestatzen duzu dosia. Eta zainan sartzen duzun berehala, zer hartuko duzu, Josefena edo zuk aldean zeren amana?
Josefena.
Vale. Ba, ez da oso kalitate honekoa, ohituta zauden kalitatera ez da iristen, baina txuteak baretasun berri bat ematen dizu, pake berri bat ematen dizu. Eta plazer rolatua torrenean ahots bat entzuten duzu, emakumezko baten ahots bat, eta esaten dizu aukera ona. Ondo aukeratu duzu. Eta ikusten duzu, marea pizka bat aldatu egin duzula.
Eta aukera ona hitz hoiekin, aukera ona badakit, pentsatzen hasten naiz hola hobeto nago ta marea hori baretu bezala, ez? Iten da. Bueno. Orain ustez gai naizela nere kideei bizi izan ditudan hemen ze hoiek kontatzeko eta hori nahi dut orain.
Eta kalera irteten zara. Besteo kalean zaudete, zer egingo duzu? Mikel tabernatik irten berri da, eta atea zabaltzeaz bat barruko burrunda da entzuten da, eta ke zutabeak eskapatzen dira taberna, katu taberna barrutik.
Neu kotxera zunaz, bera atera baino lehen. Eta, bueno, nire erraro eruditu zait, jendea barruan zukon atitude edo izan den modu hori eta ez eta normala zeu eta polizian artxuan biatukutea droga berriren bat edo heldudan herrira edo euskaterrira edo indura.
Bale, erabilen edo zuzare iluna?
Bai.
Bale, ba darknetean sartzen zara eta tira datxo bat eskatuko nintzuke. No. Hori erabiltzen duzu arrazoia, ez da?
Bai, ez percepzioa.
Percepzioa.
Eta perzipzioa diko, gehiru.
Gehiru, joder. Puto.
Eta perzipzioa gehiru hori.
Ba, hori da, 11 bat, ezta?
Bai.
Bale, ba, aukera bat emango dizut. Edo, nahi duzun informazio guztia lortzen duzu, baina zure arrastoa ez duzu borratu nahi bezala, edo ez duzu informazio guztia lortzen.
Bueno, nik badakit polizia nehatzetik dabila, hortaz, mantxo da poliki eta pixkanaka.
Kontuz.
Arrastoa kontuz eta kontuan dize jongo da.
Bale, badakizu ez duzula zegoen guztia miatu eta zaukazula informazio osoa. Denpora gehiago izango bazenu, agian gehiago lortuko zenuke. Ez dago herrian poliziak ertzaintzak ez du droga trafikoen inguruan ezer berezirik aipatzen. Aipatzen dira aurreko asteetako zera, ontzaren inguruko gauza batzuk. Bai aipatzen da trafiko sexualaren inguruan mugimendu berriak agertu direla. Prostituzioa, trafiko sexuala.
Denbora izan dut bertan, izan bila omiatzeko edo izenen bat atera da edo zerbait eta tiratu, tiraiteko eta zerbait gehiago jakiteko.
Ez duzu izen zehatzik aurkitu, baina badirudi armagileak edo arrantza ontziak lotuta daudela.